Qalampirdanga boramiz. Avvalroq 4 noyabr kuni Sirdaryo viloyatining ma'muriy markazi Guliston shahrida va viloyatning boshqa tumanlarida qum bo'roni ko'tarilgani aks etgan videolavhalar tarqalgani haqida xabar bergandik. So'ngra qum bo'roni mamlakat poytaxti Toshkentga ham yetib kelgani aks etgan videolavhalar paydo bo'ldi. Gidrometeorologiya xizmati markazining ma'lum qilishicha, bugun 4 noyabr kuni O'zbekiston hududiga Uraldan sovuq havo oqimlari kirib kelib, sovuq front zonasida shamolning tezligi 12-15 metr sekundgacha, Buxoro, Navoiy, Jizzax viloyatlarining ayrim joylarida esa 20-25 metr sekundgacha kuchayishi kuzatildi. Shamol kuchayishi oqibatida tuproqlarning juda quruq ustki qatlami ko'tarildi va respublikaning bir qator tumanlarida ko'rinuvchanlik 500 ming metrgacha pasayib, chang qumli g'ubor holatini keltirib chiqardi. Atmosfera havosidagi chang miqdori belgilangan miqdordan 5 barobarga oshdi. Ayni damda shamol tezligi 5-10 metr sekund va mazkur holat tunga soat 12:00 gacha davom etishi prognoz qilinadi, deyiladi O'zgidromet bergan xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.